У Гомелі жыхары мікрараёна змагаюцца супраць адчужэння ў сельскую мясцовасць. 24 кастрычніка ў Прыбарскай сельскай бібліятэцы мусіў адбыцца сход па пытанні адчужэння мікрараёна Прыбар-заходні савецкага раёна ў сельскую мясцовасць. На ім меліся прысутнічаць старшыня сельсавета, прадстаўнікі гарвыканкама і райвыканкама і геадэзісты. У прызначаны час ля бібліятэкі сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек, аднак улада не прыйшла. Сход быў адменены, але пра гэта загадзя ведаў толькі старшыня вулічнага камітэту. Жыхары правялі каля бібліятэкі ўласны сход з пераабраннем вулічкаму. У 90-х годах Прыбар, паводле дакументаў, знаходзіўся ў падпарадкаванні Гомеля, і жыхары не хочуць адміністратыўным шляхам перасяляцца ў вёску. Гэта пацвярджаюць вынікі папярэдняга сходу ў студзені 2015 года, дзе 137 чалавек са 138 выказаліся супраць. Пра прычыны супраціву распавядае ўдзельнік сходу Кірыл Сінельнікаў.
Люди против, потому что очень многое теряют в первую очередь финансово. Многие получали участки как в городе, стояли на очереди в городе. Многие покупали участки как в городе. То есть цена этих участков резко падает. Так как город Гомель является грязной зоной, сразу же для детей детские садики, школы, льготы отменяются.
Апроч таго, насельніцтва мікрараёна баіцца пагаршэння сацыяльнай інфраструктуры. Марына Лазько стаяла на ўліку тых, хто мае патрэбу ў жыллі і атрымала гарадскі ўчастак у Прыбары.
Я выпісвала з савецкага раёна ў савецкі раён. Я могла купіць сабе дом, пайці ў какой-нибудь дзеревні. Не строіцца. Я сейчас, получается, здесь строюсь, да? А для чего? Чтобы посреди поля где-нибудь оказаться. Или мои дети выходили вместе с цыганями по улице, стягались. Скоро будем в грязи вот так получше сидеть. Сейчас снег выпадет, да? А нам никто чистить ничего не будет. Мы не выйдем даже на работу отсюда. И еще уберут эти автобусы.
На мінулым сходзе ўлады паводле прыбарцаў казалі, што вызначэнне межаў гарадской забудовы выклікае цяжкасці. Гэта цягнецца з 90-х. Час прайшоў, аднак людзі дагэтуль застаюцца ў невядомасці.
Нас просто праігнарировали, з намі не хацяць общацца. Наша мнение не имеет значэння. Значит, будуць какімі-то мерамі прымаць рашэнне аб абход людзей.
Пра тое, што сёння мікрараён застаецца далучаным да горада, сведчаць плацёжныя паведамленні, якія прыходзяць жыхарам. На картах Прыбар таксама адзначаны ў гарадской рысе. Аднак транспарт і інфраструктура дагэтуль не адпавядаюць гарадской. За іх паляпшэнне, таксама за тое, каб пытанне перадачы мікрараёна ў сельскую мясцовасць больш не падымалася, жыхары плянуюць змагацца далей. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».